ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ሓንቲ ኤርትራዊት ብኮሮና ቫይረስ ከምዚ ዝተታሕዘ ተገሊጹ ኣሎ። ሙልጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎም።
ኣብ ክልል ትግራይ ብቫይረስ ኮሮና ዝተታሓዙ ሰባት ቁፅሪ 60 በፂሑ ኣሎ። ሎማዓንቲ ብዝተገብረ ምርመራ 4 ሰባት ብኮሮና ከም ዝተታሓዙ እዩ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዝገለፀ። ካብቶም 4 ሓንቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ምዃና እዩ። ኣብቲ ቢሮ ኣተሓባሪ ምቁፅፃር ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ኣይተ ሳሙኤል ኣረጋይ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ ኣይተ ሳሙኤል ከም ዝገለፁ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓርሽ ነባሪ ዝኾነት ጓል 16 ዓመት በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሓዘ ተረጋጊፁ ኢሎም ፈሰሙን ምስ ካልኦት 26 ሰባት ምዃን ድማ ናብ ናይ ፀበል ቦታ ጉዕዞ ኣካይዳ ምንባራዮም ዝገለፁ።
ናብ ዋልድባ ዝበሃል ገዳም እቲ መንገዲ ዝተጓዕዞ በልዩ በግሪ ገሊ ድሞ ብመኪና ተሓጊዞም እዮም። ፍላይ ክሳብ ካብ ማይ ተክሊ ዝበሃል ካብኒ ፕሮግራም ከይዳ ምለስ ከለዎም ካብ እዮም መኪና ተጠቅሙ ዝተጠቀምሉ መኪና ሳቶም ጥራሕዮም ሒዛ ነራ ሓሙስ ምትክታብ ድሕማም ጀሚሮ ኣብ ውሽጢ ዝነበረቶ ቦታ ፀኒሓ ንሽተይ ናይ ግድድ ዝበለ ምልክት ምሰበላያ ናብ ሓሻና ትካል ከይደ ከምኡ ዝነብሩ ሰሙያ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ምስ ምህላዋ ምልክታት ሕማሙ ናው ዝተጋጋዕ ምስ ምንባሩ ኣብ መፍለይ ክፍሊ ፀኒዮም እዮም ናምና ተወሲዱ ውፅኢትና ክፀበይ ፀኒሖ ከምሳ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝነበራ እውን ወሺቦም መን እዮም ነይሮም። ስለዚ ሎማ ዓንቲ ተውፅኢት ምስ ነገርና እዮ ተወሳኺ ንሳተን ናብቲ ጉሩፕ ዝኸዱ እዮም ካልኦስ ብጉሩፕ ኮይኖም ውን ናብቲ ናይ ፀበል ቦታ ዝኸዱ ሰባት እንዳደለዩ እንዳውሸብዮም ዝርከቡ ማለት
እታ በቲ ቫይረስ ተተሓዘት ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ኣክሱም ማእኸል መሐከሚ ኮሮና ንምውሳድ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝተዛረቡ ኣይተ ሳሙኤል ምስ ርክብ ዝነበሮም ሰባት ብምፍላይ ድማ ናብ መወሸቢ ቦታ ክኣቱ ይግበር ምህላው ገሊፆም እዮም። ማዓስከር ስደተኛታት ንምስፍፋሕ ቫይረስ ኮሮና ተሳጣሕቲ ካብ ዝኾኑ ቦታታት ሓደ እዩ ዝበሉ ኣይተ ሳሙኤል እዚ መሰረት ምግባር ድማ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓርሽ ብበዝሒ ስራሕቲ ምርመራ ክካየድ ኢሎም ውፅኢቱ ምርኣይ ድማ ኣድላይ ውሳነታት ምዝምልከቶም መንግስታዊ ትካላት ምዃን ክስራሕ ይክብሉ ተዛሪቦም። ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን መንግስቲ ፌደራል ኣይተ ብኣካል ንጉሴ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ከም ዝሓበርዎም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓርሽ ብቫይረስ ኮሮና ዝተተሓዘ ሰብ ከም ዘሎ ካብ ዝምልከቶም ትካላት ፌደራል ዕላው ዝተገበረ የለን ብባል ተዛሪቦም። ኮይኑ ግና ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ብምርዳእ ቅድመ ምድላዋት ተገይሩ ኢሎም ስደተኛታት ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ግንዛበ ክህልዎም ብቋንቋኦም ግንዛቤ መትሐዚ ስራሕቲ ከም ዝተፈፀመን ከምኡውን ዘድልዩ እታወታት መከላኸሊ ኮሮና ካብ ወለንታውያን ብምትእኻብ ንምብፃሕ ፃዕሪ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም እዮም።
ካምፕ ወደ ካምፕ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን
ካብ ማዓስከር ናብ ማዓስከር ዝግበር ምንቅስቃስ ምንካይ ወይ ድማ ምእጋድ ካብዚ ብተወሳኺ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ማዓስከር ዝኣትዉ ሓደሽቲ ስደተኛታት ይኹን ኣብ ከተማታት ፀኒሖም ክኣትዩ ዝደልዩ ን14 መዓልትታት ክውሸቡ ብምግባር ንምክልኻል ፃዕሪ ይግበረሎ እዩ። ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኣዋጅ ህፅ ግዘም ዶብ ምስጋር ዝኽልክል ዋላ እንትኾነ ነዚ ሓሊፎም ዝመፁ ስደተኛታት እንተሃልዮም እውን 14 መዓልትታት ተወሺቦም ስራሕቲ ምፍላይ ብምፍፃም ናብ ማዓስከር ክኣቱ ብምግባር ስራሕቲ ምክልኻል ይፍፀመ ኣሎም። ካልእ ድማ ኣብ ማዓስከር ትካላት ጥዕና ኣለው እዮም። ኣብዞም ትካላት ዝሰርሑ ሰብ ሙያ እውን ስራሕቲ ክትትል ይፍፅመ ኣለው እዮም ዝበሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣስታት 1,000,000 ስደተኛታት ከም ዘለው ድማ ተሓቢሩ ኣሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለም።